Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 13. jun, vijesti dana. Onkološke pacijentice iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu okupili su se danas na protestima ispred bolnice zbog kvara na aparatima za zračenje koji su neophodni za nastavak njihovog liječenja. Direktorica kliničkog centra naredila da se vrate u bolnicu. Doktori obećavaju da će pronaći rješenje, a porodice ogorčene.
Jeste, u mene mama leži mjesec dana, trebala prim 20 zračenja, primila 8. Ne radi aparat non stop.
Demobilisani borci iz više gradova u federaciji koji su jučer počeli protest u Sarajevu nezadovoljni svojim statusom, noća su prespavali ispred zgrade federalne vlade. Danas su odbili pregovarati sa vladom federacije.
Mi pregovarat nećemo više ni s kim, jer nisu više dostojni pregovora, jer uvijek prevare i slažu ove borce. Ovi borci odavde neće ići dok se ne riješi njihov status.
Obilježena 25. godišnjica od zločina nad pripadnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u mostarskim naseljima Uborak i Sutina. Najmanje jedna osoba jutros povrijeđena u pucnjavi na stanici metroa u predgrađu Minhena. Grčke vlasti proglasile danas vanredno stanje na ostrvu Lesbos nakon zemljotresa u kojem je jedna žena poginula, više od 800 ljudi primorano da napusti svoje domove. Najmanje 57 ljudi poginulo u Bangladešu u klizištima izazvanim obilnim padavinama. Duško Vujošević, novi je selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, na prvoj konferenciji za novinare reprezentativcima između ostalog poručio.
Valjda svi treba da budu u funkciji toga tima i još jednom da kažem da ne čašćavaju svojim prisustvom. Niti se tu se nikom odaziva ni meni, niti bilo kome pojedinačno, nego reprezentaciji Bosne i Hercegovine ili otkazuju.
Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu zemlje i do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Grupa onkoloških pacijenata protestovala je danas u krugu kliničkog centra u Sarajevu. Veliki broj njih danas je trebao biti otpušten jer aparati za zračenje ne rade. Nakon dolaska novinarskih ekipa naređeno je da se pacijenti uvedu unutar klinike. Obećano im je da će svi problemi biti riješeni. Informiše Ivan Katavić.
Prava drama danas se odvijala u krugu kliničkog centra u Sarajevu. Grupa teško bolesnih pacijenata jutros je dobila otpusna pisma jer ne rade aparati neophodni za nastavak njihove terapije. Među pacijenticama koja je izrazila svoje negodovanje je i Zdena Šarić-Pisker iz Zenice.
Panika je normalno kod žena. Ovo je inače odjeljenje sa dosta malo pacijenata. Kako vam rekla, ta kolektivna psihoza, mislim, čuda čini, rastrojavanje kod mentalno veoma snažnih. A mi nismo niko više snažni, mi smo svi postali labilni s samom spoznajom sa kojom bolešću se borimo.
Pacijentima je rečeno da iduća 3 tjedna aparati neće raditi, te da se snalaze u drugim kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini. Nihat Hanzić, član obitelji jedne pacijentice.
Jeste, u mene mama leži mjesec dana, trebala prim 20 zračenja, primila 8. Ne radi aparat non stop.
Nakon dolaska novinarskih ekipa, pacijentima je naređeno da uđu unutar klinike za onkologiju. Pred novinare je izašao i vršitelj dužnosti šefa klinike Semir Bešlija. Istakao je da ne zna kada će pokvareni aparati biti ponovno u funkciji.
Bojim se da će se stanje komplicirati vremenom sve dok se ne nabavi nova oprema. To je oprema koja je trebala biti zamijenjena prije 5 godina, nije.
Također su istakli da to nije neobičajna praksa, te da se to događalo do sada više puta. Doktorica Dženana Eminagić, specijalista radijacijske onkologije.
Ja, ali moje kolege koje usko radimo ovaj posao, ćemo se pobrinuti da niti jedan od ovih pacijenata ne bude oštećen. Najgori scenario, uslovno rečeno, je da se popravka aparata produži i tek u tom slučaju mi razmišljamo o tome da pacijente eventualno uputimo u drugi centar.
Na djelu su danas bili i zaštitari koji su dobili naređenje da udalje novinare iz kruga kliničkog centra te da pacijentice uvedu unutar klinike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su jučer stigli pred vladu federacije, neki i pješice, noć su proveli na otvorenom i poručuju da neće otići dok se ne ispune njihovi zahtjevi. U vladi federacije danas je održan sastanak resornog ministra i boračkih udruženja, kojem borci koji protestuju nisu željeli prisustvovati. Ivana Bilić prenosi detalje.
Oko 300 bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine, od kojih je dio pješice prešao kilometre do Sarajeva, odlučni su u svojim zahtjevima. Od ratnog staža nemaju nikakvu financijsku korist, a u godinama su kada ih nitko ne želi zaposliti. Žive na rubu egzistencije i čekaju da se netko iz vlade očituje o njihovim zahtjevima, kaže Ibrahim Hasanović iz Deočaka.
Mi ovdje smo proveli noć, preko 400 boraca je ostalo ovdje na Konaku. Spavali smo pred vladom bez išta, niko se nije obratio nama. Mi tražimo da se oni obrate, dođu ovdje pred borce i kažu da li imamo mi prava ili nemamo, hoće li nas brinuti ili neće. Mi pregovarat nećemo više ni s kim, jer nisu više dostojni pregovora, jer uvijek prevare i slažu ove borce. Ovi borci odavde neće ići dok se ne riješi njihov status do potpisa, znači do zbrinjavanja. Neće ići borci sa ovog mjesta.
Jedan od zahtjeva demobilisanih boraca je i ukidanje na desetine boračkih udruženja. Novac kojim se financiraju mogao bi se preusmjeriti na barem minimalnu penziju za svakog demobilisanog borca, kaže Enis Paščeninović iz Deočaka.
Znači, jedinstveni registar, borački dodatak, da se ukine financiranje svim ostalim udruženjima, njih je 1600 na nivou federacije. Da se te pare preusmjere na borački dodatak.
U zgradi vlade danas su pregovarali premijer federacije Fadel Novalić, federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević i koordinacija boračkih organizacija armije i HVO-a. Na sastanak su bili pozvani borci koji prosjeduju ispred zgrade vlade, međutim oni na njega nisu htjeli otići. Na sastanku, kako je kasnije priopćeno iz resornog ministarstva, usuglašen je i sporazum koji predviđa da se dostignuti obim sredstava u budžetu federacije za pitanje boraca i ratnih invalida ne umanjuje, a koji će u narednom periodu ponovno razmatrati vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku razmatrala je izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uoči zasjedanja Sindikat radnika unutrašnjih poslova zatražio je da vlada povuče predložene izmjene, jer će primjenom člana koji govori o varijabilnom dijelu plate primanje radnika biti umanjena i do 10%. Poslanici pozicije i opozicije imali su podijeljena mišljenja o ovom zakonu, informiše Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da su neophodne izmjene zakona o platama zaposlenih u ovom ministarstvu zbog izvršene organizacione promjene, a da je cilj ovog zakona postizanje efikasnijeg i kvalitetnijeg rada zaposlenih.
Radi stimulacije i postizanja efikasnijeg i kvalitetnijeg rada zaposlenih u ministarstvu, predviđeno je da osnovna plata može da sadrži varijabilni dio, odnosno predviđeno je mogućnost uvećanja osnovne plate kao i umanjenja osnovne plate u zavisnosti od postignutih rezultata rada.
Poslanici vladajućeg SNSD-a bili su jedinstveni da je zakon dobar jer stimuliše radnike, a ne neradnike. Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Kao što ste vidjeli da je sindikat imao drugačije stavove i stupanja u javnosti, moram da kažem da bi nama bilo svima lakše i da bi bilo dobro da postoji saglasnost, ali to ne znači da ako nema saglasnosti da treba nešto što je dobro blokirati.
Poslanici opozicije osim primjedbi da zakon nije trebao donositi po hitnom postupku i bez saglasnosti sindikata izrazili su sumnju da bi moglo doći do zloupotreba ovog zakona zbog nedostatka sredstava u budžetu. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
U prethodnom zakonskom rješenju kaže u zavisnost od raspoloživih sredstava. Mi sad već imamo problem raspoloživih sredstava za plate, naknade i ostala primanja radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako još u zakonu zavisno od tih raspoloživih sredstava uvedemo varijabilni dio, da ćemo sad imati umanjenje. I to je ono čega se upravo radnici Ministarstva unutrašnjih poslova i sindikat bore i protiv čega se bune.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Mostaru je danas posjetama mjestu stradanja te spomen obilježjima obilježena 25. godišnjica od zločina nad 114 bošnjačkih i hrvatskih civila koje su prije četvrt stoljeća na lokalitetima Uborak i Sutina sjeverno od grada pobili pripadnici lokalnih srpskih paravojnih formacija. Iz udruženja porodica žrtava stradalih u ovim mjestima podsjećaju da je taj zločin i do danas ostao neprocesuiran. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
13. i 14. juna 1992. godine na desetine civila odvedeno je iz stanova, kuća i atomskih skloništa u nekoliko gradskih i prigradskih naselja Mostara. 26. njih pobijeno je 13. juna na lokalitetu Sutina na sjevernom ulazu u grad, a u noći na 14. juni 88 ljudi pobijeno je kod gradske deponije Uborak. Ezudin Ćorić je tada ostao bez oca. Slaže se da porodice gube nadu, jer već četvrt stoljeća nakon zločina pravde nema.
Vidite, normalno je da gube nadu kad, dakle, znači 25 godina ništa se nije desilo, možda je pola tih zločinaca i pomrlo da su tijeli, ili su u poznim godinama, tako da to nije efekat onaj koji je trebao da bude.
Predsjednik udruženja porodica žrtava stradalih na Uborku i Sutini, Adnin Hasić, koji je tada ostao bez oba roditelja, podsjeća još jednom da za zločin na Uborku i Sutini niko nije odgovarao ni pred Haškim, ali ni lokalnim sudovima.
Ovdje je po ovom pitanju zakazalo tužilaštvo, i Haško tužilaštvo, i kantonalno tužilaštvo, i državno tužilaštvo, ali se zna otprilike koji su to ljudi počinili ovdje, jer postoje u Vrapčićima ljudi koji su 16. juna izvedeni iz svojih kuća, privedeni u objekt kad Đuro Sala, gdje su 4 dana maltretirani, gdje se iživljavalo nad tim ljudima i tako dalje. Svi ti ljudi koji su njih protupravno lišili slobode su izvršili od ovog zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima državne bezbjednosti Srbije, počelo je ponovljeno suđenje pred Haškim tribunalom, odnosno rezidualnim mehanizmom, pravnim i tužilačkom institucijom, nasljednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a po optužnici za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Više detalja prenosi Dušan Komarčević.
Ponovljeni proces dvojici nekadašnjih čelnika srpske tajne policije startovao je uvodnim izlaganjem tužioca Douglasa Stringera. On je Stanišića i Simatovića označio glavnim protagonistima, kako se izrazio, zločinačkog poduhvata, čija je svrha bila zasnivanje etnički homogenih područja naseljenih isključivo Srbima na delovima teritorije koja je pripadala Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995.
To je trebalo da bude ostvareno nasilnim premeštanjem ne Srba, najčešće etničkih Hrvata i Muslimana sa delova teritorije za koje su Srbi trudili da pripadaju njima. Rasprostranjenom kampanjom proterivanja, ubijanja, zastrašivanja, deportacije, optuženi su omogućili da se ovi zločini dogode.
On je naglasio da tako nešto nije bilo moguće bez podrške pojedinaca iz tadašnje jugoslovenske vlasti, rukovodećih kadrova vojske, ljudi iz Republičke administracije Srbije i lokalnih lidera Srba u Hrvatskoj i BiH.
Stanišić je zloupotrebio službu državne bezbednosti da unapredi udruženi zločinački poduhvat. Formirao je elitnu jedinicu koja je činila zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Inače, proces protiv Stanišića i Simatovića počinje iz početka na osnovu odluke žalbenog veća iz 2015. godine, koje je poništilo prvostepeno oslobađajuću presudu donetu 2013. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. BHRT je pred bankrotom i ako se to dopusti, bit će to prvi primjer bankrota javnog servisa u Europi.
Biće to prvi slučaj javnog emitera u Europi da se nađe u ovoj situaciji. BHRT ima pravo kao takav da ostane, ne samo radi prava, već zato što treba da omogući javno emitiranje koje je nepristrasno i slobodno u svakom pogledu. Prazne riječi više ne mogu pomoći. Ono što nam je potrebno je djelovanje.
Crime Stoppers, nova aplikacija uz pomoć koje građani mogu anonimno da prijave međunarodni kriminal.
Od danas građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije imaju mogućnost da anonimno putem internet aplikacije prijave slučajeve trgovine ljudima, terorizma, narkotika, nezakonite trgovine ili trgovine oružjem.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti iz svijeta, američki senatori kasno sinoć objavili su dvostranački sporazum o zakonu kojim bi se mogle nametnuti nove sankcije Rusiji zbog nepoštovanja ljudskih prava, naoružavanja Sirije i za navodno miješanje u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, priredila Mirjana Rakela.
Nove sankcije biće nametnute Rusima ukoliko se utvrdi da su odgovorni za kršenje ljudskih prava, naoružavanje snaga režima Bašara Lasada i za hakerske napade u ime ruske vlade. Sankcije bi mogle pogoditi rusko rudarstvo, metaloprerađivačku industriju, brodski i željeznički prijevoz, što nadilazi obim dosadašnjih sankcija koji su bile usmjerene na energetske i financijske tvrtke. Ova mjera mogla bi biti izglasana kao amandman na zakon o sankcijama Iranu, o čemu će se Senat izjašnjavati za nekoliko dana. S obzirom da ima podršku republikanaca i demokrata, očekuje se da će lako proći u Senatu. Da bi postao zakon i stupio na snagu, mora proći zastupnički dom Kongresa i biti potpisan od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ukoliko se Trump, koji je tokom kampanje izrazio spremnost da razmotri olakšavanje sankcija Rusiji, bude protivio zakonu zbog toga što bi mu svezao ruke kada su u pitanje sankcije Moskvi, neki od senatora ističu da imaju dovoljno snažnu kongresnu potporu kako bi nadjačali potencijalni predsjednički veto. Bivši američki predsjednik Barack Obama nametnuo je sankcije ruskim obavještajnim agencijama tokom posljednjega mjeseca mandata u Bijeloj kući, navodeći kao razlog njihove pokušaje uplitanja u američke izbore. Zakon također odobrava snažnu pomoć za jačanje demokratskih institucija i za borbu protiv lažnih informacija u evropskim zemljama koje bi mogle biti meta onoga što se definira kao ruska agresija.
Vraćamo se domaćim temama. BHRT je pred bankrotom i ako se to dopusti, bit će to prvi primjer bankrota javnog servisa u Europi. Stoga su na konferenciji Nacionalni radiotelevizijski servis u Bosni i Hercegovini poslani posljednji pozivi za spas javnog servisa Bosne i Hercegovine. Neuređen sistem naplate RTV takse te političke opstrukcije da se donesu adekvatni zakoni doveli su RTV servis na rub propasti, a mnogobrojni učesnici dvodnevne konferencije koja se održava u Sarajevu pokušat će ponuditi rješenja izlaska iz krize. Aida Đugu.
Način stabilnog finansiranja javnog servisa u Bosni i Hercegovini ne postoji već godinu dana, a zbog nedostatka financijskih sredstava upitan je njegov opstanak. Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
Krajem ovog mjeseca imamo najave da jedan od preostala dva dominantna telekoma koji još uvijek kako tako prikupljaju taksu, to MTEL, prestaje s tom praksom. Dakle, definitivno su sva zvona za uzbunu upaljena i ova konferencija je zaista posljednji poziv domaćim predstavnicima vlasti, dijela vlasti, jer znamo da postoje političke partije koje zaista žele da se riješi ovaj problem, ali isto tako i one koji ga već godinama opstruiraju.
Patrick Pennings, voditelj odjela za informacijsko društvo Vijeća Europe, upozorio je da u vrijeme populizma i lažnih vijesti potrebno je da se čuje glas koji je nezavisan, potpuno slobodan od bilo kakvog uplitanja i uticaja vlasti.
BHRT is at the brink of bankruptcy.
BHRT je na rubu bankrota. Biće to prvi slučaj javnog emitera u Europi da se nađe u ovoj situaciji. BHRT ima pravo kao takav da ostane, ne samo radi prava, već zato što treba da omogući javno emitiranje koje je nepristrasno i slobodno u svakom pogledu. Prazne riječi više ne mogu pomoći. Ono što nam je potrebno je djelovanje.
Generalna direktorica Evropske radiodifuzne unije Ingrid Delterne uputila je apel političarima da osiguraju stabilan sistem finansiranja BHRT-a.
Apsurd je možda reći da ovaj sistem koji je trenutno u kolapsu jeste jedan od najskupljih sistema javne radiodifuzije u Europi i kao takav nije uspio da se održi. Zato je potrebna hitna reforma javnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže.
Promjena zakona, donošenje rješenja u kojima će se stabilizirati naplata RTV takse je jedini mogući način da se riješi ovaj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A u Srebrenici je danas na sceni nova skupštinska većina u koju su ponovo ušli odbornici SNSD-a. Ovaj dogovor postignut je između Ramiza Salkića, povjerenika SDA za Srebrenicu, predstavnika SNSD-a i načelnika opštine Srebrenica. Sadik Salimović ima više pojedinosti.
Skupštinsku većinu čini 7 odbornika iz koalicije Stranke demokratske akcije, 5 iz SNSD-a i 2 iz DNS-a. Ramiz Salkić, povjerenik Stranke demokratske akcije za Srebrenicu, kaže da je na ovaj način riješen i raskol između odbornika ove stranke.
Uredništvo je donijelo odluku
ovaj sporazum je prihvatilo. Svi odbornici stranke za BiH i SDA su potpisnici ovoga sporazuma, dakle, i jedan nezavisni odbornik, također, dakle, samo sa jednim odbornikom iz reda bošnjačkog naroda mi nismo razgovarali o ovoj skupštinskoj većini, što ne isključuje da ćemo razgovarati u budućnosti.
Skupština nije mogla funkcionisati bez odbornika SNSD-a, kaže Radomir Pavlović.
Ona ima 14 od 21 odbornika, dvotrećinsku većinu, što omogućava nesmetano i dobro funkcionisanje opštine i organa opštine i što moguće je da stabilizuje politička situacija i da investitori dođu u Srebrenicu.
Ovu treću po redu koaliciju podržava načelnik opštine Srebrenica koji je prisustvovao današnjem sastanku. Koalicija je otvorena i za druge stranke, ističe načelnik opštine Mladen Grujičić.
Mislim da je ova većina stabilnija i ono što me raduje jeste da je otvorena mogućnost za pristupanje i drugih srpskih političkih partija ukoliko oni zaista imaju volju i želju da se ovdje nešto radi pozitivno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radnici njemačke kompanije metalne konstrukcije Bader u Šamcu, koji su 2. juna stupili u štrajk od jučer, ne mogu ući u fabriku. Vrata fabrike su zaključana, vlasnik se ne odaziva na pozive radnika. Zoran Matkić.
Radnici tvornice Bader u Šamcu 3 mjeseca nisu primili plaće, a doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje nije im uplaćeno više od godinu dana. Umjesto izmirenja obveza prema radnicima, vlasnik njemačkog Badera zaključao je tvornicu. Marko Popović, predsjednik sindikata u tvornici Bader.
Mi živimo od posla, mi želimo da radimo. Ono što mislite da jednostavno da se može raditi, da se ne plaća, to ne može. Mi neću raditi dok se ne primi plata.
Cvijan Tovirac, radnik Badera, kaže da su radnici svoje obveze redovno ispunjavali.
Od 12. maja poslano je 4-5 kamiona robe za koje nismo dobili pare. Rečeno je da će biti isplaćeno sve po isporuci robe, međutim roba je isporučena, para nema. I evo jutro smo došli ovdje pred firmu, vrata su zaključana, niko nas ni o čemu nije obavijestio, mi ne znamo sad šta se dešava. Da li je firma zatvorena, da li nije, da li ćemo mi dalje raditi ovdje, niko ništa ne zna.
Osim prema radnicima, vlasnik Badera svoje obveze nije izmirio ni prema općini Šamac. Načelnik općine Đorđe Milićević.
Opštinska uprava ima strpljenja kada je u pitanju zakup. Bitno je da radnici ostvare svoja prava, imaju maksimalnu podršku u tom dijelu. Ja kao načelnik opštine i opštinska uprava im stojimo na raspolaganju. Mi ćemo danas ponovo pismeno vlasniku Badera uputiti jedno saopštenje u kojem tražimo da hitno održimo jedan sastanak i da pokušamo riješiti ovo stanje koje je u ovom momentu zaista neodrživo.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Predstavnici nevladine organizacije Crime Stoppers iz Sjedinjenih Američkih Država danas u Banja Luci predstavnicima policija iz regiona predstavili istoimeni projekat. Riječ je o aplikaciji uz pomoć koje građani mogu anonimno da prijave međunarodni kriminal. Građanima čija prijava dovede do optužnice i hapšenja slijedi nagrada od $1000, zabilježio Milorad Milojević.
Od danas građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije imaju mogućnost da anonimno putem internet aplikacije prijave slučajeve trgovine ljudima, terorizma, narkotika, nezakonite trgovine ili trgovine oružjem. Direktor službe za sprovođenje zakona u organizaciji Crime Stoppers Jim Fuda kaže da se radi o aplikaciji koja se uspješno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, objašnjavajući kako se zapravo vrši prijava.
Let's say a citizen knows something about a narcotics dealing. You hit narcotics.
Recimo da građani nešto zna o trgovini drogama, izaberete droge i date sve informacije koje imate. Možete uključiti i video zapis, audio zapis ili fotografije. Otkako smo počeli da koristimo aplikaciju u Sjevernoj Americi, naše dojave su se utrostručile, a hapšenja su udvostručena. Prilikom slanja dojave građani dobijaju i broj. Iako njihova dojava dovede do hapšenja i podizanja optužnice, dobit će $1000 od organizacije Crime Stoppers. Aplikacija od danas i na web adresi p3tips.com. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci je danas održan sajam zapošljavanja na kojem se predstavilo 30 izlagača. U ponudi je bilo preko 700 radnih mjesta, a najveće interesovanje izazvale su kompanije iz IT sektora, dok najviše radnika trebaju preduzeće iz oblasti prerade drveta. Gojko Veselinović.
Nikola Vujnić, diplomirani inženjer saobraćaja, došao je na sajam zapošljavanja kako bi stupio u kontakt sa poslodavcima i probao da nađe zaposlenje.
Tražim posao u struci, ali ako izađe nešto zanimljivo, radio bi van struke.
Za Dražena Čavića, mašinskog tehničara, ovaj sajam je prilika da po prvi put nađe zaposlenje, a najprivlačniji mu je IT sektor.
To mi je prilično interesantno, uvijek smo interesovali te informacijone tehnologije, pa me to najviše sad zainteresalo. Predao sam CV, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Upravo su IT kompanije izazvale najveće interesovanje, pa je tako velika gužva bila i pred štandom kompanije Innova DOO, koja se bavi informatičkim inženjeringom. Iako je IT sektor svima primamljiv, najviše posla ima u sektoru prerade drveta. Petar Glišić iz kompanije Nova drvna industrija Podgradci kaže da na sajmu potražuju 60 radnika.
Iz godine u godinu je sve veći problem za bilo kakvim radnicima, nažalost. Mi smo primili možda neki 20-ak, pa mnogi su i odustali, ali evo, znači tražimo 60 radnika i nadamo se da ćemo ovdje uspjeti barem kroz prijave naći određeni dio.
Kako napominju iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, koji je organizator sajma, ove godine je na sajmu ponuđeno više od 700 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zbog straha od posljedica po zdravlje i okoliš, stanovnici Viteza digli su glas protiv izgradnje pogona za recikliranje automobilskih guma, koja je najavljena za ovu godinu. Marija Augustinović.
Postrojenje za recikliranje automobilskih guma, čime će se među ostalim proizvoditi dizel, gorivo, benzin i teška ulja, trebalo bi biti smješteno u krugu tvornice Vitezit. Zato je kompanija Greta Green od Federalnog ministarstva okoliša i turizma već dobila okolišnu dozvolu, što je izazvalo nezadovoljstvo građana koji tvrde da nisu imali priliku da na javnoj raspravi iznesu svoje mišljenje. Predsjednica ekološke udruge Kremenik Tanja Pejović.
50-ak metara od same kapije na ulaz gdje oni planiraju je planirano stambeno naselje sa dječjim igralištima, sa dječjim vrtićem, a u neposrednoj blizini sad im neko da postavi tvornicu pirolize gume.
S druge strane, investitori tvrde da su strahovanja građana neopravdana, a vođa projekta Safet Delibegović ističe da se radi o investiciji vrijednoj 2,5 miliona maraka, koja će zaposliti najmanje 30 ljudi.
Takvi pogoni rade širom Evropske unije, radi se o procesu termičke obrade gume u hermetički zatvorenim posudama. Okolni vazduh apsolutno ništa ne izlazi.
Međutim, predstavnici udruženja iz Viteza traže da se povuče okolišna dozvola, te da se održi javna rasprava kako bi građani dobili sve informacije o ovom projektu. To je zatraženo i online peticijom koju je do sada potpisalo više od 200 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Duško Vujošević novi je selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. U narednim predkvalifikacijama, a potom kvalifikacijama, ovaj stručnjak vodit će BH tim. Kaže kako mu je biti čast selektor Bosne i Hercegovine, ali da je svjestan koliko posla je pred njim. Selma Boračić-Mršo prenosi neke od prvih riječi novog selektora.
Za mene je čast što sam pozvan da budem selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Ovim riječima se Duško Vujošević prvi put obratio domaćim medijima. Svjestan je stanja u kojem se BH košarka nalazi, ali i nepobitnih činjenica koje svjedoče da se na ovim prostorima nekada igrala vrhunska košarka.
Znači, ovdje postoji jedna tradicija, postoji veliki broj talentovanih igrača i to je sigurno onako za trenera motiv i izazov. Siguran sam da sa svojim iskustvom, možda nešto znanjem, mogu da pomognem da se košarka u Bosni ponovo podigne na jedan visok nivo.
Košarkaše Bosne i Hercegovine utakmice čekaju već u julu. Plan priprema je ranije napravljen. Okupljanje igrača je 2. jula, a dogovorene su prijateljske utakmice sa Bjelorusijom, Austrijom, te učešće na turniru u Makedoniji. Vujošević je optimističan.
Malo je nezgodan termin, to je 7. mjesec, ali prosto za taj termin su se prethodnim rezultatima izborili igrači koji treba da se odazovu u tom periodu. Verujem da će biti prvo dobar odaziv igrača, da će se odazvati na pravi način. Valjda svi treba da budu u funkciji toga tima i još jednom da kažem da ne čašćavaju svojim prisustvom. Niti se tu se nikom odaziva ni meni, niti bilo kome pojedinačno, nego reprezentaciji Bosne i Hercegovine ili od kada se
Vujošević je poseban akcenat stavio na mlade igrače kojima će dati priliku da se dokažu u nacionalnom dresu. Tokom konferencije za novinare naglasio je kako tim ne čine odlični pojedinci, već grupa ljudi koji najbolje funkcionišu, te da neće tolerisati neprofesionalno ponašanje igrača koje je obilježilo prethodne kvalifikacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Onkološke pacijentice iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas na protestima ispred bolnice zbog kvara na aparatima za zračenje. Demobilisani borci iz više gradova u federaciji i dalje pred zgradom vlade federacije. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.